Latgales vēstniecībā Gors jau otro gadu festivālā organismi skan ēģeļu mūzika, kas ēģelis atklāja nevien kā neaizvietojumu dievnam instrumentu, bet visplašākajā amplitūdā parāda to kā īpašu koncertu instrumentu. Tas šo festivālu izceļ starp citiem ēģeļu mūzikas pasākumiem Latvijā, turpina Latgales vēstniecības Gors pārstāve Ilona Rūpaine.
Mūsu gadījumā tas ir jauns moderns instruments, digitāls instruments, kurā iekšā ir dažādas funkcijas, kurā ir gan barokālās ērģeles, gan romantiskās ērģeles, visdažādākās. Ja, un tad mēs to rādām tieši kā koncertu instrumentu koncertu zālē.
Titulētā ērģelniece topošajā Hamburgas Elbas filharmonijā un arī šī festivāla mākslinieciskā vadītāja Īveta Apkalne ir gandarīta par iespēju atkal pēc gada tikties Rēzeknē ērģeļu mūzikas festivālā. Otrais festivāls organizatoriem uzliek arī atbildību.
Pirmais festivāls patiešām izdevās lieliski. Es nezinu, vai otrais, vai trešais, vai piektais, kurš ir tas klupšanas akmens, bet katrā ziņā tas uzliktais standārts un uzliktā latiņa pašiem ir ne tikai jānotur, bet jāspēj vēl arī pacelties tai pāri.
Otrā festivāla koncerti priecēs klausītājus ar neierastiem duetiem. Muzicējot duetā tiks īstenot arī ēģelnieces Īvetas Apkalnes kāda sena iecere.
Ēģeles ļoti bieži pašas par sevi ir pašpietiekamas un liels instruments, orķestras pēc būtības. Te es sapratu, ka es vēlos un beidzot varu arī realizēt dzīvē vienu no manām ļoti senām idejām. Tā ideja, manuprāt, ir vairāk kā 10 gadi nospēlēt programmu ēģelēm un klavierēm.
Festivāla atklāšanas koncertā Latgales vēstniecībā Gors jau šovakar Īveta Apkalne saspēlēsies ar pianistu Juri Žvīkovu.
Tāds īpašs notikums ir tas, ka mēs spēlēsim programmu, kurai ir arī tāds savs caurvijošs motīvs. Mēs mēģināsim parādīt, cik ļoti šie divi instrumenti ar melbaltajiem taustiņiem patiesībā ir atšķirīgi un tanī pat laikā daudzās šķautnēs arī vienojoši. Un es esmu nosaukuši šo koncertu 5 klaviatūrām, jā, jeb 4 rokām un kājām.
Samērā neparasts sastāvs, jo reti kur var sakombinēt ērģeles kopā ar klavierēm, kā koncertzāles instrumentu, pie tam abi šie instrumenti būs līdzvērtīgi gan skatāmi, gan arī klausāmi. Viņi spēlēs gan atsevišķi, gan arī duetā. Mēs centīsimies, lai publika ir interesanti arī skatīt šos instrumentus tuvumā, respektīvi būs iespēja redzēt Īvetas rokas, Īvetas kāju kustības ērģelēs. Mēs centīsimies to rādīt arī uz lielā ekrāna.
Ēģeļu mūzikas festivāls organismi Latgales vēstniecībā Gors klausītājiem piedāvās nevien koncertus, kas atklās ēģeļu mūzikas daudzpusīgās skanējuma iespējas, bet arī sarunas par ēģeļu mūziku un zinātnisku šovu bērniem. Savukārt festivāla noslēdzošais un arī centrālais pasākums nākam piektdien būs jaunuzvedums Ja es būtu, kura pamatā ir itāļu rakstnieka Gianni Rodari grāmata Pasakas pa telefonu. Lāsma Zūta, Latvijas Radio studija Latgalē.